Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Bu saatki xəbərlər isə Şahla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə isə əsas xəbər başlıqları. Eynullah Fətullayevə terrorçuluqda hədələmə faktı üzrə cinayət işi açılıb və onun təsirçisi olduğu qəzetlərin ofislərində axtarış aparılıb. Bugün Milli Məclisin növbəti iclasında bəzi millət vəkilləri jurnalistlərə qarşı təzyiqlərin yol verilməz olduğunu desələr də, bəziləri bunun qanun çərçivəsində edildiyini iddia edib. Britaniya prokurorluğu keçmiş KGB agenti Litvinkonun ölümündə günahkar birilənin adını açıqlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi sədə ətrafla. Bugün Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları Realin Azərbaycan və Gündəli Azərbaycan qəzetinin redaktorunun evində və təsirçisi olduğu qəzetlərin redaksiyasında axtarış aparıblar. Realin Azərbaycan və Gündəli Azərbaycan qəzetlərinin ofisindəki kompüterləri araşdırmaq üçün ofisdən götürülüb. Eynullah Fətullayevin atası Emin Fətullayevin evində isə axtarış hələ də davam edir. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimaiyyət Əlaqələr Mərkəzinin rəhbərliyi Arif Babayev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Gündəli Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetlərinin redaktoru Eynullah Fətullayevə qarşı mayın 16-sında terrorçuluqla hədələmə işi üzrə cinayət işi açılıb.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İstintaq Baş İdarəsi tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 214-cü maddəsi ilə terrorçuluqla hədələmə faktı üzrə cinayət işi başlanılıb. Həmin cinayət işi üzrə Gündəli Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetinin redaksiyalarında yerləşən Eynullah Fətullayevin ofisində, eləcə də onun evində qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada axtarış aparılır.
Arifəm, nə vaxt başlanıb cinayət işi?
16-cı mayda.
Arif Babayev. Eynullah Fətullayev aprelin 20-sində məhkəmənin qərarı ilə 2 il 6 ay müddətinə həbs olunub, Xocalı sakinlərinin şərəf və rəyaqətini təhqir etməkdə ittiham olunurdu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Bugün Milli Məclisin növbəti iclası zamanı bəzi deputatlar jurnalistlərə qarşı son vaxtlar artan təzyiqlərlə bağlı məsələyə münasibət bildiriblər. Bəna Hüseyn, İqbal Ağazadə və digərləri tələb ediblər ki, jurnalistlərin həbsləri, qəzetlərin cərimələnməsi dayandırılsın. Millət vəkilləri parlamentin bu məsələyə rəsmi münasibət bildirməsini təklif ediblər. Yapdan olan deputatlar baş verənlərin qanun çərçivəsində olduğunu, jurnalistlərin qanuna hörmət etməli olduqlarını vurğulayıblar. Yapdan olan millət vəkili Aydın Mirzəzadə belə deyib.
Problem mətbuatın öz içərisindədir, mətbuata deyil. Bu gün Azərbaycan iqtidarı tənqid edir. Siz demiş ki, korrupsiya məsələlərinə dair kifayət qədər yazarlar və materiallar var. Amma həmin yazarlar heç bir məhkəməyə çəkilmir. Məhkəməyə kimlər çəkilir? Kim ki, daxilin senzura yoxdur. Kim ki, jurnalist etikasındadır. Kim ki, jurnalist qələmindən çörək ağacı kimi baxır, ona ideya forması kimi baxmır. Və həmin 9 nəfər tutulan hər birinin işinə baxsa biz görürük ki, onların yazdıqlarının hər biri mütləq jurnalist etikasının pozulmasıdır. Kiminsə şərəf və layiqətin təhqir edilməsidir.
Deputat Cəmil Həsənli isə jurnalistlərin həbsə salınmasının təhqirlə əlaqəli olmadığını deyib. Azərbaycanda səfərdə olan Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib ki, Rusiyanın Avropada silahlı qüvvələr haqqında sazişdən çıxacağını istisna etmir. Onun fikrincə, bu Avropa təhlükəsizliyinə xələl gətirəcək və deyib ki, Rusiya istənilən halda qitədə hərbi siyasət razılığı təmin etmək üsulu tapacaq. Sergey Lavrov bu haqda Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri qarşısında çıxış edərkən bildirib, məlumatı Tran agentliyi yayıb. Lavrovun sözlərinə görə, ABŞ-ın radiasiya əleyhinə müdafiə elementlərin Avropaya yerləşdirilməsi haqda qərarı Rusiya və Avropa üçün risk yaradan qərar kimi baxılır. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri dünən rəsmi səfərlə Bakıya gəlib. Britaniya prokurorluğu keçmiş KGB agenti Aleksandr Litvinkonun radiasiya zəhərlənməsində günahkar bilinən adamın adını açıqlayıb, həmin adam Rusiya biznesmeni keçmiş KGB agenti Andrey Lugovdur. Krovun istintaq xidmətinin rəhbəri Ken McDonald deyib ki, Britaniya Rusiyadan Lugovun ekstradasiya edilməsini xahiş edəcək. Rusiya prezidentini kəskin tənqid edən keçmiş KGB agenti Aleksandr Litvinko keçən ilin noyabr ayında Londonda radiasiya zəhərlənməsindən ölüb. Tehran rəsmiləri həbs olunmuş, əslən İranda olan Amerika alimi Ali Esfəndiyarının hakimiyyəti devirmə cəhdində ittiham edirlər. İranın Dövlət Televiziyası və Kəşfiyyat Nazirliyini istinadən bildirib ki, Esfəndiyarının çalışdığı Vaşinqtonda yerləşən Woodrow Wilson mərkəzi İranın suverenliyinə qarşı şəbəkə yaratmaq istəyib, Esfəndiyarı mayın 8-də həbs olunub. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. İşdən sonra verilişi isə davam edir. Sağ olun, bizdən ayrılmayın.
İzlediğiniz insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya'yla işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Hazırlar Ayşe Efendi'nde ben 350 işten sonra devam etmektedir. Akşam 7'ye 5'te geçti Bakı'da ve biz geçirik diğer bir mevzuya. Hansın ki biz hala hazırda yakın 25-30 dakika arzında müzakere edeceği Beynalxalq Biomüxtəliflik günüdür bugün. Ayrıca mesela ki Azərbaycan vətəndaşı ümumiyyətlə dinleyicimiz biomüxtəliflik eşidəndə böyük bir sual verəcək. Biomüxtəliflik nədir? Studiyamızın qonağı ekolog, ekolog təşkilatına icraçı direktor Samir Sahirli. Samir Bey, hoş geldiniz studiyamıza. Samir Bey, ilk sualım ondan ibarət ki, bu biomüxtəlif deyilən anlayış nə deməkdir?
Biomüxtəliflik, deməli, bütövlükdə bizi əhatə eləyən heyvanlar və bitkilər aləminin məcmusudur. Bu, həm təbiətdə olan, həm insanın mühafizəsi altında olan heyvanlar və bitkilər aləminə aid edilir. Bugün minnətdaram ki, belə bir günlə əlaqədə belə bir məsələyə toxunmuşsunuz. Çünki həqiqətən də bugün çox maraqlı bir söhbət açıla bilər və bizim dinləyicilərimiz üçün maraqlı olan məlumata səslənilə bilər. Biz çalışaraq nəsə bir məlumata çatdıraq. Birincisi ondan ibarətdir ki, bugün 22 may məhz bugün deməli biomüxtəliflik haqqında beynəlxalq konvensiya imzalanmışdı və bu səbəbdən də 20 dekabr 2000-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyası bu günü, yəni 22 mayı konvensiyanın imzalandığı günü biomüxtəliflik günü kimi qeyd olunması barədə qərar çıxarmışdır. Biz bu bayram deyil, bu sadəcə olaraq anma günüdür, bu insanların onu yaradan təbiət qarşısında bir məsuliyyəti günüdür və bugün də insanlar biomüxtəlifliyin vəziyyəti ilə əlaqədar gördüyü işləri özlərinə hesabat verirlər, perspektivdə onun daha da qorunmasını, tükənməkdən qorunmasını istiqamətdə hansı işləri görəcəyi ilə əlaqədar bir məsləhətləşmə aparırlar. Bu bir növ insanlar üçün bir yaddaş günüdür, bu bayram deyil. Bu baxımdan mən bir məsələni də qeyd etmək istərdim ki, biomüxtəliflik günü ümumiyyətlə belə bir rəmz qəbul olmuşdur ki, hər bir gün hansısa bir hadis ekoloji, belə, onu biomüxtəlifliyin tükənməsinə şərait yaradan hansısa bir faktorlarla əlaqələndirilir. Bu il biomüxtəliflik günü iqlim dəyişmələri ilə əlaqələndirilir. Biomüxtəliflik və iqlim dəyişmələri bu biomüxtəliflik gününün mövzusu budur. Niyə görə iqlim dəyişmələri? Yalnızsa Ziya Bey, sizin efirinizdə biz bu məsələyə toxunmuşduq və maraqlı burasındadır ki, məhz Ümumdünya Təbiəti Mühafizə İttifaqının belə bir təşkilatı var, beynəlxalq təşkilatdır. Bu təşkilatın, ingiliscə ona IUCN deyirlər, bu təşkilatın çox nüfuzlu bir təşkilat, tədqiqatlar aparan təşkilatı bütün dünyada və müəyyənləşdiriblər ki, biomüxtəlifliyin itirilməsini şərtləndirən 7 amili var, 7 faktor var. Bu faktorlardan birisini biz dedik, iqlim dəyişkənliyidir, digəri təbii mühitin itirilməsi və fragmentləşməsidir. Bu nə olduğunu artıq dedikdə dərk edirik biz. Nəhayət invaziv növlərin rəqabətidir. Məsəl üçün, gətirilmə növlərin və həmin yer üçün xarakterik olmayan digər bir növlərin həmin əraziyə gətirilməsi və nəticədə o daha dözümlü olub yerli növləri sıxışdırıb çıxarılması.
Arnaz, banan və s.
Və s. O kənd səhvət məsələdir. Deməli, nəhayət ətraf mühitin çirklənməsidir bu. Çox ciddi bir faktordur. Qlobal iqlim dəyişkənliyi, biz bunu dedik. Səhralaşma çox ciddi bir faktordur. Biomüxtəlifliyin itirilməsinə səbəb olan. Əhalinin artımı və hədsiz istihlak. Nəhayət, təbii sərvətlərin düşüncəsiz istifadəsi. Görürsünüzsə, bütün bu proseslər birbaşa bugün cümlədə Azərbaycan reallığında bizim ətraf mühitə münasibətimizi ifadə edən faktorlardır. Yəni biz addım-addım biomüxtəlifliyi tükəndiririk.
Yəni dünya reallığında olan dünya reallığında və Azərbaycanda olan
münasibətlər. Sözsüz ki, biz öz reallığımızda danışanda biraz maraqlı olar. Və mən bir məsələ də demək istərdim. Siz bir məsələ diqqəti cəlb etmək istərdim ki, Azərbaycanın biomüxtəlifliyi öncə bir insanlarla bir təsəvvür yaransın ki, bu özünə olan bir şeydir. Azərbaycan biomüxtəlifliyi baxımından dünyada ən zəngin ölkələrdən birisidir. Niyə görə? Birinci, ərazisi azdır. İkinci, bu əraziyə müvafiq olaraq da bunların sayı biraz çoxdur, növləri biraz çoxdur. Bunu yəqin hamı bilir ki, artıq qulaqlarımız da bir balaca yara eləyib ki, həmişə biz fəxr edirik ki, Azərbaycan 9 iqlim zonasında yerləşir. Yəni, əksəriyyət bunun nə olduğunu bilməsinə həmişə deyirik. Yəni, Bu baxımdan da məhz ilgin zonalarına yerləşməsi də burada çoxlu sayda heyvan, çoxlu növ heyvan və bitkilərin yer məskunlaşmasına imkan yaratmışdır. Bugün Azərbaycanda Qafqaz növ tərkibinin 64%-i, keçmiş ittifaqın isə ittifaqda olan heyvan və bitki növlərinin 24%-i Azərbaycanda cəmləşmişdir. Çox böyük, 4500-ə yaxın müxtəlif növlər vardır. Və mən sizə deyim, 140-140-ə qədər nadir bitki növləri və qırmızı kitaba daxil edilmişdir. Bunların ən çox hissəsi Talış dağlarındadır. Yəni, bilirsiniz ki, Talış dağları buzlağa qədərki meşələrdir. Talış meşələri, hirkan meşələri, buzlağa qədərki meşələrdir. Və ona görə də orada həddən artıq çox nadirlik bitki növləri vardır. Onun 140-a qədər bitki növü Azərbaycanın qırmızı kitaba düşmüşdür. O cümlədən Azərbaycan ərazisində 18000 növ heyvan qeydiyyata alınmışdır. Həttən artıq çox zəngin təbiətimiz var bizim. Və bu növlərdən də məməlilərin 14, quşların 36, balıqların 5, amfibiyaların və reptillərin 13, həşəratların 40 növü qırmızı kitaba salınmışdır. Yəni bilirsiniz, bütün bunlar göstərir ki, Azərbaycanda nə qədər təbiətimiz zəngin olsa, bir o qədər də artıq bu növlər təhlükə altındadır və növlər sıxışdırılıb çıxarılır. Yəni dediyim faktorlar, bayaq sayılan faktorlar buna ciddi təsir eləyir. Sözsüz ki, burada belə bir vəziyyətdə Azərbaycan biomüxtəlifliyin mühafizəsi ilə əlaqədar, həmin o bayaq dediyim biomüxtəliflik gününün təyin olması ilə bağlı olan konvensiyaya da qoşulmuşdur. Və bundan sonra Azərbaycanda biomüxtəlifin mühafizəsi ilə əlaqədar bir beynəlxalq, yəni bütün dünyada atılan addımlar bizə də başlamışdır atılmağa. Yeni bir münasibət formalaşmağa başlamışdır Azərbaycanın biomüxtəlifliyin mühafizəsinə. İlk növbədə yəqin ki, belə bunun qabarıq bir bariz nümunəsi milli parkların yaradılmasıdır. Yəqin bunu hər adam görür və hər bir mətbuatda oxuyuruq, özümüz gözümüzlə görürük. Bugün Azərbaycanda bu bir addımdır, bu istiqamətdə atılan və nəhayət digər bir mühüm bir addımlardan birisi bugünə qədər 6 milli park yaranmışdır Azərbaycanda. Bunlar özləri də bir ciddi bir, mən bu mövzuya bir toxunaram əgər ehtiyac olsa, milli parklarla bağlı məsələyə, bu özlə bir həm bunun yaxşı hal olmasına baxmayaraq ciddi problemlərlə gedir bu milli parkların yaradılması məsələsi.
Hər bir yenilik kədlik düzləşir.
Sözsüz ki, xüsusilə nəzərə alsaq ki, bizim Azərbaycanda müəyyən bir idarə etmənin spesifikliyini nəzərə alsaq, bu həddən artıq ciddi bir problemdir və onun müəyyən bir maraqlı təkliflərdir. Təkliflərimiz də var, münasibətimiz də var. Bundan başqa Azərbaycan hələ 2002-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti mərhum Heydər Əliyevin imzalandığı ekoloji baxımdan dayanıqlı sosial-iqtisadi inkişafa dair milli proqrama əsasən Azərbaycan müəyyən bir strateji istiqamətlər müəyyənləşdirmişdir biyoloji müxtəlifliyi ilə bağlı. Burada bir beynəlxalq konvensiyaya qoşulmaq var. Azərbaycan biomüxtəlifliyi ilə bağlı bir neçə konvensiyaya qoşulmuşdur. Ümumdünya mədəni və təbiisinin qorunması, Avropanın vəhşi təbiəti, yabanı florası və təbii yaşayış mühitinin qorunması konvensiyası, sonra deməli bitkilərin qorunması, Roma konvensiyası və bir sıra digər konvensiyalar
qoşulmuşdur. Müsbət mənada nəsə verir mi Azərbaycan?
Siz bunu nə verir? İlk növbə təcrübə mübadiləsi. İkinci bir tərəfdən bioloji müxtəlifliyin, bayaq mən dedim o faktorlardan sadalayanda fikir verdiyisə, bir qismi Azərbaycandan özü ilə bağlı faktor deyil. Məsələn, iqlim dəyişməsi Azərbaycanın özü ilə bağlı faktor deyil. Sonra invaziv növlərin gətirilməsi. Məsələn, Xəzər dənizinə gələn o invaziv növlər bugün nərə balığının yem ehtiyatını azaltmağa doğru gedir. Belə bir ciddi problemləri var ki, bunu Azərbaycan öz daxilində bu ilə mübarizə apara bilməz, qoruya bilməz. Bu baxımdan beynəlxalq konvensiyalara qoşulmaq Azərbaycan həm təcrübə mübadiləsi verir, həm beynəlxalq müəyyən bir instrumentlərdən, alətlərdən istifadə etmək imkanı verir.
Kağız üzərində qalmır mı?
Yox, kağız üzərində qalmır. Elə bunu digər bir tərəfdən ciddi maddi və institusional köməkdən istifadə etmək imkanı verir. Məsələn, bioloji müxtəlifliyi konvensiyasına qoşulması qlobal ekoloji fondun imkanlarına istifadə etmək işin şərait yaratmışdır Azərbaycana. Yəni, qlobal ekoloji fond Azərbaycanda maddi dəstək vermək üçün, institusional dəstək vermək üçün Azərbaycanda biomüxtəlifliyin mühafizəsi işlərinə onun şərtlərindən birisi məhz bioloji müxtəlifliyi haqqında konvensiya qoşulmaq idi. Azərbaycan buna qoşulduqdan sonra artıq həmin fondla ciddi əməkdaşlıq eləyir və həmin fondun əməkdaşlığı nəticəsində Azərbaycanda mühüm işlər görülür. Bu bir tərəfdən. İkinci bir tərəfdən məhz beynəlxalq əməkdaşlıq çərçivəsində bugün Azərbaycanda milli parklarda beynəlxalq əməkdaşlıqdan istifadə olunmaq üçün Zuko fondun dəstəyi ilə, Almaniya hökumətinin dəstəyi ilə, məsələn Dünya Bankının dəstəyi ilə müxtəlif layihələr həyata keçirilir. Bax bu bütün bunlar beynəlxalq əlaqələrsiz olmazdı. Yəni bu beynəlxalq konvensiyalara qoşulmadan baş verməzdi. İkinci bir tərəfdən nəhayət bir məsələni deyək, köçəri quşlar da bir köçəri quşların da statusunu bir biomüxtəlifliyi haqqında bir konvensiya tənzim edir, Ramsar konvensiyası və bu Köçeri kuşların yaşayış yeri kimi Soğuk Bataklık arazilerinin korunması hakkında konvensiyadır. Bizim Kızılağaç Qoruğu da bu Ramsar sahələrindən birisi hesab olunur. Yani bu baxımdan bu köçeri kuşlar milli qanun vericini tək tənzih etmək mümkün deyil. Bu gəlir, şimaldan gəlir, uçur gedir canıba və əksinə. Bu baxımdan beynəlxalq instrumentlər bu işə çox mühüm təsir edir. Bütövlükdə bu, yəni bu beynəlxalq əməkdaşlığın burada mühüm müsəsinə əhəmiyyəti var. Mən istərdim bir iki kəlmə, o bayaq dedim, o, bu, həm də onu desə deyim, bioloji müxtəlifliyin qorunması, mən söhbətimiz əvvəlində dedim. Təkcə hansısa bir xüsusi qorunan ərazilərdə, təbiətdə heyvanların və bitkilərin qorunması nəzərdə tutmur. Bu eyni zamanda heyvanla təbiətdən götürülmüş insan nəzarəti altında olan heyvan və bitkilərin də qorunmasını qorunması nəzərdə tutur. Məsələn, zooparklarda, dendroparklarda, nəbatat bağlarında bu bütün bu çox önəmli bir faktordur. Siz mənə deyəcəksiniz ki, bəs bu qanunsuz saxlanılan heyvanlar, restoranlarda və s. çox düzgün buyuracaqsınız. Elə bu baxımdan da bu ciddi bir problemlərdir Azərbaycanda. Hı-hı. Bugün biomüxtəlifliyin mühafizəsi istiqamətində daha təsirli addımlar atılmalıdır. Bu təkcə Ekoloji Təbii Sərvətlər Nazirliyinin işi deyil, mən sizə deyim. Baxmayaraq ki, Ekoloji Təbii Sərvətlər Nazirliyi 2002-ci ildə ya 2001-ci yarandıqdan sonra kifayət qədər çox işlər görmüşdür bu sahədə. Məhz bu dediyim milli parkların yaranması həmin o nazirliyin işçilərinin o aldıqları cüzi əmək haqqı hesabına atılmış kişilərdir. Yəni həddən artıq çox iş görürlər. Lakin gəlin biz başqa bir məsələyə toxunaq da. Bilirsiniz, dünyada bütövlükdə ətraf mühit təbiət qorunması bu dövlətin və xalqın bir nömrəli işidir. Çünki niyə görə? Bilirsiniz, İnsanlar həm turizmi inkişaf elətdirmək, həm insanların istirahatını qurmaq, həm insanların sağlamlığını qurmaq mütləq təbiətlə bağlı olan bir prosesdir. İndi ikinci bir tərəfdən insanların, heyvanların qorunması, bitkilərin qorunması insanların perspektivdə öz yaşadıkları mühitin gələcək nəsillərə necə çatdırılmasını ifadə edir. Yəni biz bütün hamısını, bütün heyvanları ovlayaq, bütün bitkiləri yandıraq, bəli gələcək nəsillər Azərbaycan necə verəcəyin, quru səhra mı verəcəyin? Biz bu baxımdan bunun mühafizəsi önəmli bir istiqamətdir. Şəhər mənə gəlir ki, bu təkcə Ekoloji Təbii Sərvətlər Nazirliyinin işi olmalı deyil. Bu bütövlükdə dövlətin münasibəti bu işə formalaşmalıdır. Məsələn, milli parklar haqqında məsələyə mən dedim, ona toxunmaq istərdim. Çox gözəl bir addımdır hökumət tərəfindən ki, məsələn, Azərbaycanda bu gün 6 milli park yaradılmışdır. Lakin həmin o milli parkların bütövlükdə biz baxsaq, biz milli park bizdə Azərbaycanda çox təəssüf ki, bir qorunan bir ərazi kimi qiymətləndirilir. Əslində doğru da qorunan ərazidir. Amma bütün dünyada, o cümlədən bütövlükdə baxanda Azərbaycanda bu milli park bir institusional bir vahiddir. Yəni qorunan ərazini idarə edən bir institusional bir vahiddir. Bizə görə bu necə həyata keçirilir? Hansı bir ərazinin milli parkı dünən qoruq idi, bu gün olur milli park? Məsəl üçün orada 1-2 dənə yaşıl kirəmitli binalar tikilir, Ekoloji Təbii Sərvət Nazirliyinin hansısa bir daxili imkanları hesabına və s. və ilaxır. Tikilir, işçilər müəyyən dərəcədə treninglər keçirilir, öyrədilir və bu yəndə məsələ bitir. Ağabı tövbədə Milli Park ərazisi yalnız heyvanların qorunmasına ibarət deyil burada, ekoturizm inkişaf eləməlidir. Burada ətraf mühitə təsir etməyən biznes inkişaf eləməlidir, burada sahibkarlıq inkişaf eləməlidir.
Mümkündür.
Bu Ekoloji Təbii Sərvətlər Nazirliyinin gücü ilə mümkün deyil. Bizim burada mənə elə gəlir ki, ayrıca bir dövlət proqramı olmalıdır. Mütləq ayrıca bir dövlət proqramı olmalıdır və milli parkların maliyyələşməsi büdcədə ayrıca bir maddə altında oturmalıdır. Niyə görə? Çünki bu iş öncə, baza yaradılmazdan öncə bu dövlət hesabına maliyyələşməlidir. Təsəvvür gətirin ki, biz milli parkın ərazisində yaşayan, milli parkın ərazisində qoruqdan fərqli olaraq o cümlədə təsərrüfat fəaliyyətinə icazə verilir müəyyən bir hissəsində. O zonlardan ibarətdir. Bir zonlarında onun təsərrüfat fəaliyyətinə icazə verilir. Amma elə bir təsərrüfat fəaliyyətinə ki, ətrafında təsir etməsin. Yəni orada olan fermer gübrədən istifadə etməməlidir. Zərərləyici bu maddələrdən bitkilərə yabanlı bitkilərə qarşı mübarizə aparan cümlə dərmən vasitəsini istifadə etməməlidir. Belə olan halda onun rəqabət qabiliyyətli məhsul yetişdirməsini və fermerin ümumiyyətlə orada acından ölməməsini kim təmin edə biləcək? Mənə elə gəlir ki, bu dövlətin dəstəyi belə bir işlərdə olmalıdır. Dövlət orada sənətkarlığı, orada cürbəcür turistlərin diqqətini cəlb etmək üçün olan müxtəlif iqtisadiyyat sahələrini inkişaf etdirmək üçün xüsusi kredit liniyaları müəyyənləşdirməlidir və s. və ilaxır. Yəni bilirsiniz, bütövlükdə dövlətin dəstəyi olmasa, bizim Azərbaycanda milli parklar ancaq ad olaraq qalacaq və bir qisim ürəyi yanan insanların, o cümlədən dövlət məmurlarının ürək yanğı yeri kimi qalacaq. Mən niyə görə mən bunu deyirəm? Biz siz yanınızdasa, doktor, bizim söhbətlərimizdən birisində biz, mən ki, artıq məsələyə toxunmuşam, bu iqlim dəyişkənliyi ilə əlaqədar söhbətlərin birisində biz İngilis iqtisadçısının bir hesabatına toxunmuşduq və orada demişdi ki, bütövlükdə bu iqlim dəyişkənliyinin qarşısını almaq üçün ümumdaxili məhsulun 1% ətraf mühitin mühafizəsini görməlidir. Bu gün bizdə mən dəfələrlə sizin efirinizdən bir neçə dəfə demişəm bunu ki, Ekoloji Təbii Sərvətlər Nazirliyinin büdcəsi bütövlükdə Azərbaycan Respublikasının büdcəsinin heç 1% qədər eləmir. Aşağı yuxarı. Amma əgər biz istəyirsək ki, ətraf mühiti mühafizə edib, o cümlədən biomüxtəlifliyi qoruyaq, saxlayaq, Azərbaycan onu tanınmış heyvanlarını qoruyaq, saxlayaq, bitkilərini qoruyaq, saxlayaq, Azərbaycan yenə də bütün dünya üçün əsrarəngiz bir ölkə kimi təqdim eləyək və bu ilə 9 iqlim zonasının olması ilə ömrü boyu həmişə fəxr eləyək, o cümlədən bizim balalarımız fəxr eləsin, bugün biz ona vəsait qoymalıyıq.
Amma hal-hazırda havanın belə deyək ki, kəskin dəyişilməsi rəhsus Bakının özündə kifayət qədər sərin günlərdən sonra birdən-birə 30 dərəcəli istiliyin olması və bu gün məsələn 33 dərəcə istilik sabaha da bu proqnozlaşdırılıb. Onu göstərir ki, artıq iqlimdə, rəhsus Azərbaycan iqlimində də dəyişilməz bir dəyişikliklər baş verib.
Tam razıyam fikrinizdə. Və indi təsəvvür gətirin ki, artıq hidrometeorologiya xidməti ilə mən də dünən efirdə qulaq astım ki, iyul ayını çox isti bir ay kimi təqdim edirlər. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, bunu eşidən və imkanı olan hər bir şəxs məhdudiyyətlərini iyul ayına salacaqlar. Deməli, iyul, avqust ayları, yenə ötən illərdə gördüyümüz kimi, bütün dağ ətrafı rayonlar, bütün meşəliklər, hər bir insan məskəni olacaq. Sual olunur. Əgər biz belə ətrafda təzyiq eləyiriksə, heç olmasa onun sağlamlaşdırılması üçün, onun mühafizə üçün addımlar ataq. Onun bərpası üçün addımlar ataq. Biz addımlar atmaq o demək deyilik, hər kəs bir tür bir ağac əksin. Mənim üçün gözəl aksiyadır. Mən heç şey demirəm onu. Elə düşünməsin ki, mən fondun aksiyasını.
Amma olan ağaclar da.
Amma gəlin biz belə danışaq da, söhbət ağac əkməkdən getmir. Söhbət bu işə bütövə dövlət münasibətini dəyişməkdən gedir. Dövlət münasibəti ilk növbədə vəsaitin ayrılmasıdır, institusional dəyişikliklərin aparılmasıdır. İşlə professional adamların məşğul olmasıdır. Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşları bu gün onların dövlət idarə etmə funksiyasını yerinə yetirdiləcək dairədə, dərəcə, o həddə bu gün milli parkların yaradılması və onların zənginləşdirilməsi ilə, onların fəaliyyətinin təşkil olunması ilə məşğul olurlar. Axı bu onların işi deyil. Bu iş professional qurumlar tərəfindən həyata keçirilməlidir. Xüsusi xarici kimi, xüsusi konsaltinq şirkətləri tərəfindən, xüsusi qurumlar tərəfindən həyata keçirilməlidir və sonra təhvil verilməlidir dövlətə, Ekologiya Təbii Sərvət Nazirliyinin nəzarətinə. Amma yenə deyirəm, hətta düşünmək lazımdır ki, bu milli parkların özlərini Ekologiya Təbii Sərvət Nazirliyinin idarə etməsindən çıxarmaq lazımdır. Nəzarət saxlamaq olar orada, xüsusi qorunan heyvanlar var, bitkilər var və s. və ilaxır. Yəni nəzarət mexanizması qalmaqla idarə etmədən çıxarılmaq lazımdır. Bunlar müstəqil təsərrüfat subyekti olmalıdırlar. Amma bu müstəqil təsərrüfat subyekti dövlətin xüsusi büdcəsindən, xüsusi maddəsi tərəfindən maliyyələşdirilən bir subyektlər olmalıdır. Niyə görə? Mən də bayaq qayıbaq söhbəti bir daha qayıdıram. Siz, doktor, biz neftimiz tükənəcək. Məndən qabaq burada Mirvari xanımın efirdə son sözlərini eşitdim mən yolda gələndə. Dedi, neft tükənən sərvətdir. Düzdür, amma biomüxtəlifliyi yaxşı istifadə eləsək, ona dayanıqlı istifadə etsək, o tükənən sərvət deyil. O, yavaş-yavaş məsəl üçün müəyyən bir təbii proseslər təsirinin nəticəsində insanların təsirinin
azala bilər.
Lakin bütövlükdə məhv olmayacaq. Deməli biz ona vəsait sərf eləyək, onu qorumağa vəsait sərf eləyək və biomüxtəlifliyimizin hesabında biz turizmimizi inkişaf etdirək. Turizmin inkişafı ilə biz gələcəkdə perspektivdə bir 10-20-30 ildən bundan sonra Azərbaycan üçün yeni bir ciddi iqtisadi sahəsi müəyyənləşdirə bilərik. Amma bu gün ona vəsait qoymağa başlamaq lazımdır. Özə ciddi vəsait qoymağa başlamaq.
Bu da neft pulları, bu da neft gəlirləri.
Mənə elə gəlir ki, biz söhbət təkcə neft gəlirindən getmir. Burada biraz kompleks yanaşmaq lazımdır məsələyə. Məsələn, regionların sosial iqtisadi inkişafı ilə bağlı bir dövlət proqramı var. Həmin dövlət proqramında ən mühüm istiqamətlərindən birisi heyvandarlığın inkişafı nəzərdə tutulur. Mən o cümlədən köçəri heyvandarlığı, Azərbaycanın bədbəxt günə salan həmin o qoyun sürülərinin yaylağa və qışlağa getməsi. Biz nətərdir? Gəlin biz belə danışaq. Bugün həmin o köçəri heyvandarlıq səhralaşmanın ən ciddi bir faktorlarından birisidir. Meşəsizləşmənin ciddi faktorlarından birisidir. Və bayaq mən sadaladım, siz də gördünüz ki, bioloji müxtəlifliyə yaradan amillərdən biri də səhralaşmadır. Biz həmin köçəri maldarlığımızla öz biomüxtəlifliyimizi məhv edirik. Deməli, biz münasibəti fəqat dəyişmək lazımdır. Ən azı bugün biomüxtəlifliyə təsir edəcək hər bir məsələdə dövlət təkcə biomüxtəlifliyin əlaqədar hansısa bir proqram verməklə yox. Bütövlükdə özünün siyasətini formalaşmalı, dəyişməlidir. Biz yenə deyirəm bu gəlib çıxır bir idarə etmənin bir Azərbaycan idarə etməsinin bir qüsuruna gəlib çıxır. Bizdə Ətraf Mühit Ekologiya Nazirliyi idarə eləyir, Energetika Nazirliyi və hökumət nə idarə eləyir? Bütövlükdə bu dövlətin münasibəti olmalıdır. Dövlət ətraf bioloji müxtəlifliyin mühafizəsinə münasibətini formalaşdıranda həm meşələrin qırılmasını stimullaşdırmamalıdır. Mən bir dəfə bu məsələyə toxunmuşam. Stimullaşdırmamalıdır. İkinci bir tərəfdən heyvandarlığın intensiv metodlarına keçirilməsini həvəsləndirməlidir. Ekstensiv metodlara yüksək vergilər qoymalıdır və s. və ilaxır. Yəni, dövlət şəraitində heyvanların yetişdirilməsinə yön götürülmək lazımdır. Və o cümlədən bütün digər bu məsələlərlə bağlı məsələdir. Məsələlər hətta çoxdur, mən bunları bir-birinə bağlamaq istəmirəm. Bütövlükdə mən dövlət münasibətinin formalaşmasını deyirəm. Belə olmazsa, biz tükənən sərvətimizi tükəndirəcəyin, tükənməyən sərvətimizi hansı ki qoruyub saxlamaqla uzun müddət istifadə etməyə onu baxımsızlıqdan tükəndirəcəyin. Yəni deyirəm, bu hansısa Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin, onlarla yüzlərlə işçisinin, hansısa fədakar əməyin nəticəsində qorunan bir sərvət deyil. Bunu əgər bütövlükdə dövlət və xalq buna münasibət bəsləməsə. Dövlətin münasibəti sözsüz ki, maliyyə və institusional formada olmalıdır. Xalqın münasibəti isə dövlətin həmin o maliyyə vəsaitinin xərclənməsi ilə maarifləndirmə formasında olmalıdır ki, xalq bunu qorumağa başlasın. Ən azı bu gün restoranlara biz gedirik, restoranlara, tutaq ki, ya istirahət küçələrində, hansı istirahət küçəsinə girsən, kletkada, üzr istəyirəm, qəfəsdə heyvan saxlayırlar. Qanunsuz zooparklardır. Bu tutaq Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyimiz o heyvanları yığıb hardasa təbiətə buraxmaq üçün bunu hansısa bir reabilitasiya mərkəzləri yaratmalıdır. Bu yenə bir reabilitasiya mərkəzi yaradılıb bu altağacda. Belə də Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin gücü ilə yaradılmış bir reabilitasiya mərkəzidir. Əslində bunu çox yenə deyirəm, güclü vəsait ayrılmalıdır. Böyük bir mərkəzə yaradılmalıdır, böyük ştat olmalıdır və yüksək əmək olmalıdır. Çünki Bakıdan çıxıb gedib hansısa bir dağ kəndində işləyəcək alim üçün yaxşı əmək haqqı vermək lazımdır ki, orada işləsin. Yəni dövlət bu istiqamətə önəmli baxmalıdır. Burada əmək haqqları artıq o Nazirlər Komitəsinin müəyyən etdiyi şkalalarla yox, xüsusi maddələrlə müəyyənləşdirilməlidir, xüsusi maddələr artırılmalıdır. Onu da deyim sizə, bu gün Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi, məsələn, belə bir təşəbbüslə çıxış eləyib hökumətə və hökumət bunu dəstəkləyib. İndi bir ekoloji fond yaradılır, ekoloji etimad fondu yaradılır. Məqsəd nədir? Məqsəd məhz bu kimi milli parkların, məsələn, dediyim milli parkların maliyyələşməsi üçün əlavə imkanlar axtarmaq. Amma bu da hələ kifayət deyil. Yəni Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi bu yollarla hansı vəsait cəlb etmək, bu məsələnin bir tərəfi. Tövbədə dövlətin buna münasibəti dəyişməlidir. Mən bayaq dedim, maliyyə münasibəti niyə deyirəm, net pulların göndərilməsindən yox. Ola bilsin, orada da cüzi bir vəsait getsin. Bütövlükdə regionların sosial-iqtisadi inkişafına münasibət dəyişməklə sahibkarlığın stimullaşdırılması və məhz bu bioloji müxtəlifliyin mühafizəsi istiqamətində görüləcək sahibkarlıq növlərinin stimullaşdırılması ilə.
Yəni sərf edici bir faktor yaratmaq lazımdır ki, buna cəlb olunsun.
Yəni vergilər azalmaq, başqa rüsumlar və s. və ilə.
Söz stimullaşdırıcı. Sənə bir minnətdarım, vaxtımız tükənmək üzrədir, amma bio müxtəliflik kifayət qədər geniş mövzudur. Yəni nəinki yarım saat, hətta yarım günə də sığmayan bir mövzudur. Minnətdarım. Beynəlxalq bio müxtəliflik günüdür bu gün. Ekoloq Samir Səhv studiyamızın qonağı oldu. Məhzəli işdən sonra birazdan davam edəcək.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Azadlıq Radiosu nəfərinə mən özəl işdən sonra davam etməkdədir. Biraz da belə ekoloji məsələlər, bio müxtəlifliyi haqda danışdıq. Və ekoloji faktorların insan orqanizmə təsirlərinin daha birisi, genetik faktorları bir kənara qoyaq, nəticə itibarilə dazlaşma olur, ələxsus kişilərin özündə. Ülvi Əsədzadə yeni üsullar barədə reportaj hazırlayıb, gəlin qulasıq.
Bu tədqiqat təsdiqlənsə, əlini saçlarından ömürlü üzənlərin də üzü külə bilər. Tədqiqatı hələlik laboratoriya sıçanları üzərində aparıblar. Məlum olub ki, sıçanların dərisi zədələnəndən sonra yerinə gələn dəri tük bitirmə qabiliyyətinə malik olur. Düzdür, tədqiqatın müəllifi Pensilvaniya Universitetinin alimi George Kotsarelis hələ özü də ürək eləyib deyə bilmir ki, keçəlləşmənin dərmanını tapıb. Amma elə əlində olanları açıqlamaqla da Kotsarelis bircə gecədə məşhurlaşıb.
Hazırda keçəl adama tam kömək eləmək mümkün deyil, amma nəzəri olaraq deyə bilərəm ki, əgər dəriniz zədələnsə, yerinə gələn təzə dəri proteinlə zəngin olar və ola bilsin ki, saçlarınızı əvvəlki formaya gətirə bilərsiniz.
Kotsarelis dərini zədələmək deyəndə başın əməlli başlı yarılmağını nəzərdə tutur. Dediyim kimi, hələli tədqiqatı ancaq sıçanların üzərində aparıblar. Məlum olub ki, hansı sıçanın yarası dərindirsə, onun tükləri daha sıx gəlir. Amma bir şərtlə ki, yara gərək özü bitişsin, onu tikmək olmaz. Doktor Kotsarelis sıçanlardan öyrəndiklərini adamlara hələ ki tətbiq eləməyib. Amma keçən həftə məqaləsini Nature, təbiət jurnalında çap elətdirəndən sonra maraqlı məktublar almağa başlayıb.
Dünən 500-dən çox məktub almışam, hamısını da saçları tökülən kişilər göndəriblər. Təxminən 5 məktubda deyilir ki, ya özləri, ya da ki, hansısa qohumları başlarından zərbə alıblar və yaranın yerində sonradan tük bitir.
İndi sual yarana bilər. Saçları tökülənlər neynəsinlər? Saçlarını geri qaytarmaq üçün vurub başlarını yarsınlar və həkimə getməsinlər, oturub gözləsinlər ki, nə vaxt təzə tük gələcək? Bu sualı George Kotsarelis'in özündən də soruşublar. O da deyib ki, adamlar hələ risk eləməsinlər, gözləsinlər. Yəqin ki, yaxın vaxtlarda bu təcrübəni insanların da üzərində sınaqdan keçirər və keçəlləşmənin dərmanını tapar.
Azadlıq Radiosu efirində Ülvi Əsədzadənin dazlaşmaya qarşı belə deyək ki, mübarizə üsullarından daha biri haqda Azadlığı reportajı dinlədiniz. Digər məsələlər, baş verən hadisələr son günlərdə jurnalistlərlə daha çox sıx bağlıdır. Gündəlik Azərbaycan, Riyan Azərbaycan qəzetləri redaksiyaları ilə redaksiyanın ofisinin bağlanması məsələsi məsələsinə münasibət açılanlardan bir daha birisi Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyidir. Səfirlik bu gün press release yayıb və həmin o mətbuat üçün ümumiyyətlə bu müraciətdə deyilir. Yəni, oxuyun biraz. Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyi mayın 20-sində Riyan Azərbaycan və gündəlik Azərbaycan qəzet redaksiyalarının ofisinin bağlanması qərarı ilə bağlı dərin narahatlıq keçirir. Biz narahatıq ki, son aylar jurnalistlərə qarşı zorakılıq, hədəbiyyatdan məhkəmələri və həbslər daxil olmaqla yer alan silsilə hadisələrin ardınca bu iki mühüm mətbuat orqanının bağlanması Azərbaycan mətbuat azadlığı sayəsində bəyan etdiyi öhdəliklərə zidd olan təmayülü davam etdirir. Avropa Şurası və Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü kimi Azərbaycan demokratik islahatı sayəsində öz üzərinə geniş çeşiddə öhdəliklər götürmüşdü. Biz Azərbaycan hökumətini təkidlə çağırırıq ki, Riyan Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin öz fəaliyyətini bərpa etməsinə imkan vermək üçün dərhal addımlar atsın və bütün mətbuatın demokratik prosesdəki mühüm rolunu yerinə yetirməkdən ötürü vacib olan şəraitə dəstək versin. Bu, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyinin bugün açıqladığı press release-dir. Bu iki qəzet ətrafında və iki qəzetin belə deyək baş redaktoru İnula Fətullayev ətrafında başlayan hadisələr bugün də öz davamını görüb, tapıb, İnula Fətullayev evində və ofisində axtarışlar olub, hadisəni izləyən Babək Bəkirdir. Babək, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Nə olub, nə baş verib, hansı proseslər olub?
Deməli, Ziya Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin verdiyi məlumata görə mayın 16-sında Eynullah Fətullayev ilə bağlı yeni bir cinayət işi qaldırılıb. Cinayət məcəlləsinin 214-cü maddəsi ilə, yəni terrorçuluqla hədələmədən söhbət gedir. Və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İstintaq İdarəsinin əməkdaşları mayın 22-sində, yəni bugün, həm Eynullah Fətullayevin yaşadığı mənzildə, həm də onun rəhbərlik etdiyi qəzetlərin, Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin yerləşdiyi, redaksiyanın yerləşdiyi binada axtarışlar apardılar. Axtarışlar artıq başa çatıb. Mən indicə Eynullah Fətullayevin anası Gülşən Fətullayev ilə danışdım. Evdən hər hansı bir, yəni qanuna zidd nəsə aşkarlanmayıb, hazırda indilərdə elə tərəflər akt tərtib edirlər. Eyni zamanda Gündəlik Azərbaycan və Riyan Azərbaycan qəzetlərinin redaksiyasında da axtarış oldu. Orada da yəni jurnalistlərin verdiyi məlumata görə qanuna zidd hər hansı bir məsələ aşkarlanmayıb. Mən onu qeyd edeyim ki, yəni onlar ona görə istinad edirik ki, axtarış yerinə biz əlavə jurnalistləri buraxmadılar. Ona görə biz bu məsələlərdə məlumat verərkən onlara istinad etməli oluruq. Hər hansı bir qanuna zidd bir əşya və yaxud nəsə aşkarlanmayıb, ancaq qəzetlərin kompüterləri artıq aparılıb. Eyni zamanda jurnalistlərə məxsus kitabçalar, bloknotlar, müəyyən qeydlər də aparılıb. Mən bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm ki, Eynullah Fətullayevin valideynləri, yəni hüquq mühafizə əməkdaşlarını mənzilə buraxmaq istəmirdilər. Bu da ondan dəli gəlirdi ki, yəni onun valideynlərinin deməsinə görə Azərbaycan təcrübəsində belə hallar var ki, jurnalistlərin evlərində axtarış apararkən konkret onlar Rauf Arifoğlu'nun misal göstərdilər. Evə nəsə atılıb, sonradan tapılıb, bu ona qarşı əlavə ittihama çevrilib. Onlar ehtiyatlanırlar ki, əgər vəkil hal şahidləri olmasa, onda evə nəsə hüquq mühafizə orqanları ata bilərlər. Ona görə də bir müddət onlar icazə vermədilər evlərinə daxil olmağa hüquq mühafizə əməkdaşlarına. Ancaq vəkil İsaxan Aşurov gəldikdən sonra və qonşulardan hal şahidləri seçildikdən sonra axtarış başladı. Ancaq axtarış gedən müddətdə jurnalistləri də yenə polislər Eynullah Fətullayevin evinin qarşısından uzaqlaşdırdılar. Yəni o prosesi jurnalistlərə izləməyə imkan vermədilər polislər. edirlər.
Yəni orada ancaq hüquq mühafizə orqanları nümayəndələri var idi, yoxsa ayın 20-sində olduğu kimi xarici nümayəndəliklərin nümayəndələri də buyurmuşlar hadisə yerinə?
Enula Fətullayevin evinin qarşısında mən olduğum müddətdə, mən təqribən gündüz saat 12 radələrindən, 11-12 radələrindən günorta saatlarına qədər, haradasa 2 radələrinə qədər, mən Enula Fətullayevin evinin qarşısında oldum. Orada ancaq mən jurnalistləri gördüm. Ancaq gündəlik Azərbaycan və Riyan Azərbaycan qəzetlərinin redaksiyası qarşısında millət vəkilləri də var idi, müxalifətdən olan bəzi millət vəkilləri, hüquq müdafiəçiləri də var idi. Əgər maraqlıdırsa, mən hüquq müdafiəçilərinin bəzilərinin fikirlərini çatdırmaq istərdim. Hüquq müdafiəçilərindən Arzu Abdullayevə qeyd edirdi ki, bütün bu axtarışlara gündəlik Azərbaycan və Riyan Azərbaycan qəzetlərinə qarşı qurulmuş bir oyunun tərkib hissəsi kimi baxmaq lazımdır. O, yəni bu fikirləri onunla əsaslandırırdı ki, əgər Enula Fətullayev haqqında mayın 16-sında cinayət işi qaldırılmışdırsa və o terrorla hədələmədə ittiham edilirsə, onda nə ehtiyac var idi, yəni bəs bundan söhbət gedirdi mayın 18-də, yəni həmin hadisədən 2 gün sonraki bəs redaksiyanın yerləşdiyi bina texniki təhlükəsizlik tələblərinə cavab vermir, binanın qarşısına bir neçə kisə siment kisələri gətirilmişdi, beton armaturlar gətirilmişdi. Onda söhbət gedirdi ki, bina təhlükəsizlik tələblərinə cavab vermir, redaksiya möhürlənmişdi, yəni sonradan bu ittihamlar onda nəyə xidmət edir? Yəni onlar belə hesab edirlər ki, hüquq müdafiəçiləri belə hesab edirlər ki, bütün bunlara söz və mətbuat azadlığına qarşı təzyiqlərin tərkib hissəsi kimi baxmaq lazımdır. Ancaq bir məsələni də mən qeyd edim ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi ətraflı məlumat vermir, yəni qarşı tərəfin fikri olaraq. Onlar yalnız bildirirlər ki, mən qeyd etdiyim kimi mayın 16-sında cinayət işi qaldırılıb, hazırda həmin cinayət işinin tərkibi kimi İstintak edir.
Bəlkə də istintak sirridir. Ona görə də
açıqlamalı.
Təşəkkürlər Babək. Babək Bəkir idi, Azadlıq Radiosu əməkdaşı. Son məlumatlarla bizim efirimizdə oldu. Xatırım ki, Azadlıq Radiosunu Ənkiyə Lazarı 101.7 FM-də, həmçinin internetdə də canlı olaraq dinləyə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hüquqlar barədə bir söhbət biz davam edirik. Düzdür, indi biraz darlaşacaq məsələ qadınların hüquqlarından söhbət gedir. Rəxsusdə onlarla bağlanan erkən nigahlar haqqında. Nəsər saatlarında xəbər ətər proqramının qonağı qadın hüquqları üzrə ekspert Azər Allahveranov olub. Mövzunu isə birazdan biz İslam Hüseyin Dekanı Hacı Fuadla davam edəcəyik. Gəlin səhərki müsahibənin maraqlı hissələrinə qulaq asaq.
Azər bəy, bu sahədə problem yəni doğrudan da bu qədər ciddidir ki, indi biraz məsələ diqqət artıb yenə.
Azərbaycanın elə bir rayonu yoxdur ki, orada tutaq ki, erkən yaşda qızın ərə verilməz faktı olmasın və demək olar ki, hər bir rayonda belə bir fakt var. Təbii ki, indi bugün mətbuatda gedən yazılar daha çox bu faktın deyək Cənub bölgəsində bağlı olduğunu göstərilir və bunu daha çox birbaşa dini kəbinin bağlanması vasitəsilə erkən yaşda olan qızların ərə verilməsi ilə bağlı olan məsələdir. Amma tutaq ki, Azərbaycanın digər bölgələrində heç dini kəbin bağlamadığında qız erkən yaşlarında ərə verilir və bu fakt Azərbaycanda, mən deyərdim, problem bugün Azərbaycanda artıq özünü göstərməkdədir və müəyyən vaxtlarda bilirsiniz, bu məsələ münasibət bildirilir, münasibət bir qədər zəifləyir, amma bugün münasibətin məhz o, belə deyək də, kəskin şəkildə ortalığa atıldığını biz şahid oluruq və həmin o təşkilatın da, dalğanın da, deyək, məlum aksiyası bundan sırf bağlı olan məsələdir.
Azər bəy, necədir indi vəziyyəti qeyri-hökumət təşkilatlarının təklif elədiyi tədbirlərin reallaşması nə dərəcədədir? Kəbin kəsənlər ya qızları erkən yaşda ərə verənlərin cinayət məsuliyyətinə cəlb eləyirlər, yoxsa yox? Ümumiyyətlə, realdırmı bu məsələ?
Bilirsiniz, mən məsələ bir qədər başqa cür yanaşardım. Yəni bunun sırf problem hüquqi müstəvidə həll olunmasının tərəfdarı deyiləm. Çünki bu məsələni kifayət qədər cəzalandırmaq lazımdır və insanlar, ilk növbədə valideynlər dərk eləməlidirlər ki, erkən yaşında qızın ərə verilməsi düzgün hal deyil. Bu ən azından bu qızın hüquqlarının, belə deyək, universal hüquqlarının tapdanması deməkdir. Çünki bu qızın təhsil almaq, qeyri-zorakı şəraitdə, məkanda yaşamaq və digər hüquqları var və valideyn erkən yaşında olan qızı ərə verməklə bax qızı bir növ bu təhlükələrlə üzləşməyə səbəb ola biləcək bir addım atır.
Qanunlarda göstərilib ki, istisnalarda hətta 16 yaşında qız ərə gedə bilər. Yəni ondan əvvəlki müddət yoxdur. Qanunda onsuz da məhdudiyyət qoyulub ki, yəni qızı ərə vermək üçün yaş 16-dır. Bu məhdudiyyət bəs eləmirmi ki, məsələn qızlar 16 yaşından tez ərə verilməsinlər?
Bilirsiniz, kızını ərə verən valideyn heç düşünmür ki, burada 16 yaşda olar, ya 17-də və ya 15 yaşda da. Yəni o qızını istəyir, biz ki, bu biz bir neçə belə bir faktlarla Azərbaycan bölgələrində rastlaşmışdıq. Xarici görkəmdə qız daha çox yaşa oxşayır və artıq hesab edirlər ki, artıq qızın 15 yaş olmasına baxmayaraq hesab edirlər ki, artıq ərə vermək olar qızı və bir növ bunu istəyənlər də tapılır və təbii ki, bu qızı vermək arzusunda olan valideynlər də təbii ki, çıxır ortalığa və qızı verirlər. Yəni burada heç kəs ona baxmır ki, bunun deyək şəxsiyyət vəzqəsində bunun neçə yaşı var, təvəllüdü neçədir. Amma mən isə bilirəm ki, burada 16 yaşı qanun bunu müəyyənləşdirib, yəni istisna hal kimi 16 yaşı müəyyənləşdiribdir və ilk növbədə yəni biz hüquqi dövlət qururuq və qanunlara hörmətlə yanaşmalıyıq. Ən azından buna riayət olunmalıdır və ən azından bu 16 yaş gözlənməlidir.
Siz dediniz ki, 2001-2002 illərdə araşdırmalar aparmışsınız bölgələrdə. Bax, üstündən indi 5 il keçir. İndi necədir? Yəni o dövrdən indi fərq var yoxsa?
Təbii ki, fərq var və fərq nə ilə bağlıdır? O vaxtları deyək, kəbin bağlamaqla erkən yaş qızların ərə verməsi kifayət qədər çoxlu faktlarla zəngin olan bir dövr idi və biz o faktları demə addım başa, xüsusilə də Cənub bölgəsində addım başa bu faktlara rast gəlirdi. Amma 2003-cü ilin may ayından etibarən yəni bu məsələ qadağan oldu. Hətta dini xadimlərə də yəni belə nigahların bağlanması, kəbinlərin bağlanması qəti sürətdə qadağan olundu və bir növ bu işdə maraqlı olan mollalar deyək ki, bir növ öz işlərindən uzaqlaşdılar, yəni bu niyyətlərini uzaqlaşdılar və bir növ insanları belə deyək, bu kəbinin bağlanmasının əleyhinə bir növ çağırışla belə çıxış etdilər.
Bu nə qədər realdır ki, belə deyək də, hər hansı bir qız atası və ya anası tərəfindən məcbur olunur ərə getməyə, yəni ərə verilir və sonra cinayət məsuliyyəti cəlb olmaq üçün bu adam gərək özü müraciət eləsin. Yəni onun öz valideynlərinin üzünə durub müraciət eləməsi ki, dilə bilək ki, cinayət məsuliyyətinə cəlb olunacaq. Yəni bu mexanizm isə bir qədər belə Azərbaycan mühitində qeyri-müəyyən görünmür.
Qeyri-müəyyən yox, mən hesab edirəm ki, yəni məsələ düzgün yanaşırsınız. Yəni o baxımdan ki, heç bir uşaq valideynin üzünə durmayacaqdır. Amma məsələ bundadır ki, hər bir faktın özü-özlüyündə bir növ belə latent tərəfləri var, gizli tərəfləri var. Ola bilsin ki, qız elə bir zorakılıqlarla üzləşibdir valideynlər tərəfindən ki, halbuki elə bu situasiyada elə qız üzə də dura bilər. Yəni bu məsələ də var. Digər tərəfdən də tutaq ki, ola bilsin öz valideynlər tərəfindən yox, tutaq ki, oğlanın qohumları tərəfindən, yaxınları tərəfindən ərə getməkdə məcbur edilibdir. Və bunu da məsəl üçün bir tərəfə. Yəni görürsüz, hər bir tərəfin burada özünə məxsus rolu ola bilər bu prosesdə. Problemdə bulunmuş insanların, problemdə iştirak etmiş insanların cəzalandırılmasından söhbət gedirsə, təbii ki, burada hər bir tərəfin öz üzərinə müəyyən bir iş düşür və müəyyən bir məsələ düşür və bu baxımdan müstəntiqlərin üzərinə də böyük bir iş düşür ki, hər bir kəsin bu prosesdə rolunu kifayət qədər düzgün qiymətləndirsin.
Hazır Allah Veranov, Azadlıq Radiosunun efirində səhər saatlarında xəbər ətər proqramı verdiyi müsahibədən qadın hüquqları üzrə ekspert Hazır Allah Veranovun moralı fikirlərini dinlədik. Hal-hazırda isə studiyamızın qonağı İslam Universitetinin dekanı Hacı Fuatdır. Hacı, hoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Çox sağ olun.
Hacı, belə bir məsələ, bu erkən nigahlar, erkən kəbinlər belə deyək, problemi Azərbaycan əyalətində mövcuddur. Bu haqda qadın hüquqları üzrə ekspert Hazır Allah Veranov söz açdı. Amma vəziyyət belə məsələyə, belə nöqtəyə gətirib çıxarıb ki, əksər hallarda bu məsələni dini faktorla bağlayırlar. Siz bununla bağlı olaraq nə deyə bilərsiniz? İslam özü necə tənzimləyir həmin bu prosesləri və nə qədər ümumiyyətlə düzgündür bunları dini faktorla bağlamaq?
Minnətdaram mənə verilişinizə dəvət etdiyiniz üçün. Şübhəsiz bu barədə əgər danışılırsa, mütləqdir burada dini fakt qarşıya qoyulur. Əgər müsəlmanların yaşadığı ölkədirsə və İslam dininə sahib olan insanlar o həyat tərzinə ki, sahiblər, malikdirlər və yəqin ki, burada dini faktor da önəmdədir. Burada bir məsələ var. Yəni, bu dediyizə bir mənalı yanaşmaq olmaz. Əgər din baxımından, din qanunları baxımından o prizmadan buna yanaşsaq, aydın bu başa düşülməlidir və aydın başa salınmalıdır ki, məsələn, insanı yaradan biz belə qəbul edirik, yəni Allahdır. Allah hər bir kişiyə və qadına fiziki həyat imkanı verib. Məsələn, əgər mənim fiziki həyat imkanım filan yaş müddətində formalaşırsa, təbii ki, mənim həyat imkanlarım, yəni cismani, bədən, bioloji imkanlarım var. Bu imkanlar da ödənilməlidir öz-özlüyündə. Bu öz qaydasında.
Fizioloji.
Fizioloji baxımından. Qaldı dini qanunlar baxımından yanaşanda Quran aydınlığı ilə müqəddəs Quranımız bunun barəsində öz bəyanatını verir. Kişilər
təbii ki, qadınların evlənsin, hər bir neçə qadının alınması məsələsi var İslamda, bilirsiniz Quranın hökmündə. Amma Quranın kərimdə qadının hansı yaşda ailə qurması ayəsi yoxdur. Yəni, Quran və sünnət, yəni şəriət, Peyğəmbərin qoyduqları, bunlar bir-birindən vəhdət təşkil edir. Müqəddəs Qurandan sonra, yəni uca məqamda, haqq məqamda duran və riayət olması hökmlər Peyğəmbərimizin buyurduqlarıdır. Peyğəmbərimiz həyat üçün, insanlıq üçün Qurana əsaslanaraq, Allahın rəsulu olaraq bizim həyat və yaşamaq imkanlarımızı aydınlaşdırıb. Məsələn, müsəlman fərdinin hər hansı problemi varsa həyatı üçün, o müraciət edib, təbii ki, Peyğəmbərinə öz zamanında və Peyğəmbər dünyadan köçdükdən sonra Quran və şəriətin sahibləri, imamlar və bu şəriəti yaşadanlar bugünümüzə kimi var. Və bizim o problem, müşküllərimizi, yəni çətinliklərimizi onlar həll ediblər. Quran-ı Kərim nöqtəyi nəzərindən belədir ki, və şəriət nöqtəyi nəzərindən belədir ki, əgər qız 9 yaşından sonra, yəni fiziki bədən imkanına, qadınlıq funksiyalarını icra etməyə, yəni bu imkana sahib ola bilirsə, o demək deyil ki, qız 9 yaşından sonra 10 yaşında, 11, 12 yaşında ərə verilməlidir. Bu məsələ bu cür başa düşülməməlidir. Və burada coğrafi şərait də faktor təşkil edir. Məsələn, bu günləri də bir çox müsəlman dünyasında qızların erkən ailə qurması və yaxud bir neçə qadının evlənmə məsələləri adi hal kimi qəbul olunur. Biz burada bir var ciddi problemlərin əmələ gəlməsi, bir var yox. Məsələn, coğrafi şəraitlərin özündə də insanın yetkinliyi məsələdir. Məsələn, isti ərazilər və yaxud orada insan bədəninin formalaşma imkanları nə dərəcədə və yaxud qadınlıq və kişilik imkanları insanın nə dərəcədə orada həyata keçməsi və formalaşması, o vəzifənin icra olunması mümkündür. Faktik, bunlar coğrafi özünün də öz qanunlarını yaşamaqdadır. Amma bir də ümumi dünya qanun səviyyəsində, məsələn, bu günləri biz Azərbaycanımızda demokratik bir ölkə qurmuşuq, bir dövlət qurmuşuq. Faktik, demokratik bir dövlət. Təbii ki, demokratik bir dövləti yaşadanlar mütləqdir demokratik qanunlarla yaşamalıdırlar. Demokratik qanun deyəndə nə deməkdir bu? Təbii, azad yaşayış tərzi, hətta din dövlətdən ayrıdır. Belə bir qanunumuz bizim Azərbaycanımızda yaşayır, Azərbaycanımızda. Din dövlətdən ayrıdır, o mənadır ki, din yəni nə bilir eləsin, dövlət də və yaxud öz istəyində dini məhdudiyyətləri yaratsın və ya din müdaxilə eləsin bir çox məsələ. Burada tənzimləmə məsələsi var.
Yəni, bir-birinə hüquqlarını tapdalamasınlar.
Bəli, hüquqlar tapdalanmadan hər tərəfli razılaşma. Məsələn, bir gün dövlətimizdə din dövlətdən ayrıdır, o deməkdir ki, dövlət Qurana qarşı çıxmaq istəyindədir. Əsla yox, bu niyyət də yoxdur. Sadəcə olaraq oturulur bir stol arxasında razılaşma. Bir gün Azərbaycanda qanunları müsəlman xalqıdır, Azərbaycan xalqı əksəriyyəti. Və burada başqa millətlərdə yaşayır və onun üçün də gəlin neytral, orta səviyyədə ailə qurmaq üçün bir qanun formalaşdıraq. Təbii ki, Quranın qanunu öz-özlüyündə heç kəs buna qarşı çıxmır və dini rəhbərlikdə oturur. Bəli, Qazılar Şurasının fətvası var bu barədə ki, Azərbaycanda evlənmə yaş həddi qərarlaşılıb və yaxud neçə qadına sahib olmaq, təbii ki, bir qadın almaq. Bu da öz əksini orada tapıb o qanunda. Bunun barəsində mənim çıxışlarım da olub.
Bəli.
Mətbuatda, televizorda, radioda. Təbii ki, məsələ nədən ibarətdir? Məsələ ondan ibarətdir ki, bu öz-özlüyündə tənzimlənib. Və Quran, şəriət qanunlarına da ehtiram və hörmət var dövlətimizin qanunlarına. Biz belə qəbul etmişik dini sahə olaraq dövlət qanunlarına hörmət olsun, ehtiram olsun və təbii ki, bizim coğrafi iqlim nə şimaldır, nə biz Avropa həyat tərzini yaşayırıq, nə də Ərəb dünyasının həyat tərzini yaşayırıq. Biz elə bir Avropanın, Asiyanın qovuşduğu bir məkan, hətta bir zaman bizə Asiyanın bir hissəsi deyərdilərsə, bütün Avropanın bir hissəsi deyilə, biz Qafqazıq. Təbii ki, burada da qeyri-adi bir hikmət var ki, hətta əgər biz tarixi araşdırsaq, görərik ki, hətta Qafqaz adının da Qaf mənasından bağlılığı var ki, burada qeyri-adi xalqların, millətlərin, biz İslamı qəbul etmişik, müsəlman olmuşuq. Burada təbii ki, bizim, məsələn, qonşularımız da var, müxtəlif dini əqidə sahibləri və bu günləri biz müsəlman olaraq o qanunları tənzimləmişik və xalqın buna münasibəti nəcür? Xalqın da buna münasibəti müsbətdir. Müsbətdir. Amma istisnaları gəlin müəyyən məsələlərə qatmayaq. Bəli, cənub bölgəsində bir çox yerlərdə, məsələn, erkən ailə qurmalar baş verir.
Niyə? Nədən?
Bilirsiniz, bu nədəndir? Məsələn,
hara tələsirlər, belə deyək.
Ziya bəy, mən nəyi demək istərdim? Hara tələsirlər yox. Bir çox məsələyə bir mənalı yanaşmaq olmaz. Necə? Məsələn, bir gün Azərbaycan valideyni, müsəlman olan fərd, valideyn hər iki tərəf nə düşünür? Düşünür ki, qızım sağlam bir ailənin sahibi olsun.
Xoşbəxt olsun.
Hə? Xoşbəxt olsun. Bizdə bir çoxları xoşbəxtliyi qızın ailə qurmasında düşünürlər. Amma demokratik həyat tərzini yaşayan düşüncə sahibləri, ölkələr, dövlətlər bunu belə də düşünmürlər. Onlar düşünürlər ki, məsələn, insanın şuuru, düşüncəsi, dünya baxışları formalaşsın, özünə tam şəkildə sağlam bir ailə qursun. Mən ruhani olaraq da bunu tam alqışlayıram, dəstəkləyirəm.
Bilik olsun, iş olsun.
Təbii, məsələn, İslam icazə verir deyə qız 9 yaşından sonra ailə qurmaq şansına sahibdir. O demək deyir, o 9-10 yaşında ailə qursun. Və yaxud yenə də Qurana müraciət edirəm. Quran buyurur ki, 1, 2, 3, 4 qadın almaq hüquqına sahibdir. O demək deyir ki, mütləq 4 qadın alsın. Deyir, siz bu hüquqları qoruya bilməzsiniz, ona həyat tərzini keçirə bilməzsiniz, bir qadından evlənin və yaşayın. Görürsünüz, Quranın nə gözəllikləri var. Yəni bizim sivil dünyamız üçün bu gün ən normal həyat tərzi nə formadadır, nə şəkildədir? Məsələn, mən ruhani olaraq heç vaxtı, təbii ki, şəriət buna icazə verirsə, mən bu gün qızımın evdə, mənim iki qız balam böyüyürsə, birinin 13 yaş var artıq, 14-də keçib, birinin 14 yaş var, 15-ə keçib. Bu gün hətta onların ailə qurmasızın təklif edənlər də varsa da, mən buna addımlar atmağa özüm qərarlaşmıram. Düşünürəm, o savadlansın, elmə, savada, dünya görüşünə övlad, uşaq sahib olsun, yetişsin müəyyən formada, məsələn, həyata baxışları normal insan kimi, sivil dünyada yaşayan bir insan kimi olsun və sonra təbii ki, burada bir dənə İslamın gözəlliyi də nədəni, bir gözəlliklərdən biri də ondan ibarətdir ki, övladı birbaşa valideyn ərə verə bilərmi qızını? Məsələn, burada qız övladından danışırız. Bəli. Bizdə təbii ki, oğlan uşağını heç kəs 15-16 yaşını evləndirmir. Bəli. Burada qızın ailə qurmasından danışılır. Bax, görürsünüz, məsələn, ata razı olmasa, qız ərə gedə bilməz. Burada baxın, paradoksal bir səviyyə var. Və qız da razı olmasa, ona ərə vermək olmaz. Kəbinin kəsilməsi caiz deyil, icazə verilmir. Batildir bu.
Yəni, hansısa bir tərəf razılığını bildirmirsə və səlam.
Mütləq. Məsələn, qız, təsəvvür edin ki, məsələn, bir gün bir çox İslam ölkələrində necədir? Belə bir monopoliya yaradıblar ki, məsələn, deyək, Saudiyada böyüyən qız ərəb ölkəsidir, başqa millətlərə ərə verilmir. Nə üçün? Məsələn, mən Azərbaycanlı istəyirəm Saudiyyə xanımına evlənəm. Mən də müsəlman o da. Deyir ki, xeyr, yəni ata razı deyil qızının getməsinə. Yəni bunun qarşısını dövlətdə qanunlar var da, İslam qanunları. Yəni burada məsələ ata razı deyil. Yəni bir çox bəzən İslam qanunlarını elə bir məcraya yönəldirlər ki, müəyyən adamlar öz mənafi və istəkləri üçün istifadə edirlər. Buna İslam icazə vermir. Məsələn, Saudiyyədə böyüyən bir insan özünün onun milli bancında bir, yəni, büdcəsi var və o büdcəyə Saudiyyənin imkanlarına başqa millətdə olan kimsə onun qızını alaraq evlənərək ona sahib olmasın. Bu imkanların qarşısını almaq istəyirlər. Amma, məsələn, İslam qanununda belə bir şey yoxdur. Bəzən İslam adında olan bir çox qanunları müəyyən insanlar öz şəraitlərində onu formalaşdırırlar. Bəzən də bizdə el arasında deyərlər, filan kəslər onu şəriətə saldığı bu məsələni özlərini sərf edir, başlar da bunu istifadə.
Bu da düzgün deyil.
Bu da düzgün deyil.
Stüdyomuzun qonağı xatırladım dinləyicilərə. İslam Universiteti dekanı Hacı Fuatdır söhbətimizə. Həmçinin Dini Ekspertlər Şurasının üzvü Elşad Miri qoşulur. Elşad bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Əşəd bəy, belə bir ərkən nigahların, kəbinlərin kəsilməsi dini nöqtə nəzərdən, qadın hüquqlarının tapdalanması kimi qəbul olunurmu, yoxsa yox?
Məsələ demək, biz geniş aspektdən baxsaq, əlbəttə, bunun başqa cür qəbul eləmək mümkün deyil. Çünki bu günlərim azyaşlı uşaqların ərə verilməsi və yaxud da evləndirilməsi məsələsi tamamilə qadın haqlarının tapdanmasıdır. Bunu dini nöqtəyi nəzərdən də demək olar, başqa deyək ki, qlobal məsələlər nöqtəyi nəzərdən. Çünki İslam dini gələndə sadəcə bir xalqa, bir tayfaya, bir millətə gəlməyib. İslam dini bütün ümumbəşəri prinsiplərə əsaslanaraq bütün bəşəriyyətə gəlib. Bu günlərin məsələn bu belə biz bu rayonlara gedirik, başqa bölgələrdə söhbətlər aparırıq. Orada bəziləri var ki, məsələn bu məsələ ilə bağlı çıxış eləyərkən deyirlər ki, bəs Həzrəti Peyğəmbər özü 53 yaşında olarkən 6 yaşında bir qızla nişanlanıb və 9 yaşında evlənib. Bunu əllərində bayraq tuturlar və bunu iddia eləyirlər. Lakin gəlin biz görək, həqiqətən mi belə bir hadisə olub? Biz İslam tarixinə baxdığımız zaman həmin dövrdə, məsələn, bu günləri biz hər il keçirdiyimiz kimi ad günü məsələsi olmuyub. Amma deyək ki, Həzrəti Peyğəmbərin dövründə, acə Həzrəti Peyğəmbərin anadan olmasının bu günlərin tarixlərə baxdığınız zaman bəziləri 570-ci il, bəziləri 571-ci il bir il fərq kimi göstərirlər. Və Peyğəmbərin anadan olmasını bildirəndə tarix kitabları yazırdı ki, fil hadisəsindən müəyyən müddət sonra dünyaya gəldi. Yəni o vaxtda bizdə keçirildiyi kimi belə ad günləri olmayıb. Yəni bu günlərim Həzrəti Ayşə anamızın qeyd olunur ki, güya 6 yaşında nişanlanma, 9 yaşında ərə verilməsi bu absurd bir fikirdə ola bilməz. Deyirlər ki, güya burada iqlim məsələsini bəhanə kimi gətirirlər ki, oralar isti ölkələrdir, orada qız uşaqları tez yetişkinləşir. Bəs əgər heylədirsə, onda 53 yaşında peyğəmbərində üzr istəyirəm, Allah bağışlasın, ona gərək əsafla kişilikdən məhrum olmuş bir insan olmuş olaydı və heç bir zamanda uşaq olmazdı. Yəni bunları biz ümumi götürdüyün zaman bunların doğru olmadığını görürük. Hətta Həzrəti Peyğəmbərin özünün hədisi var. Peyğəmbər buyurur ki, 7 yaşında uşaqlarınıza namaz qılmağı öyrədin. Yaxşı, bu namaz qılma ərəfəsində Peyğəmbərimiz özü bir nəvəsi boşda bir qızla mı evlənib? Qızla mı ailə həyat qurub? Doğru deyil. Yaxşı, bəs baxaq digər məsələyə. Həzrəti Peyğəmbərimiz, bəzi indi mənbələrdə yazırlar ki, 12 yaşında, 13 yaşında, 14 yaşında Həzrəti Fatimə anamızı Həzrəti Əli ilə evləndirəndə neçə yaşında olub? Bunları məsələn mən şəxsən özüm araşdırdım və bir çox ensiklopediyalara, bir çox tarixi mənbələrə müraciət elədim və belə bir nəticəyə gəldim ki, burada yaş məsələsi minimum 17 və 18 yaş olub. Yəni bunu başqa cürə qələmə vermək mümkün deyil. Hətta deyək ki, o tarix kitablarının özlərində qeyd olunur ki, Həzrəti Ayşə Həzrəti Peyğəmbərlə evlənməmişdən əvvəl nişanlı idi. Bəyəm nişanlı olan bir qız 6 yaşında və yaxud da 5 yaşında mı nişanlanıb? Bunları ona görə bu aspektdən yanaşanda biz görürük ki, qadınların bu yaşda ərə verilməsi mümkün deyil İslam'a görə də. Baxın, onunla bağlı indi Azərbaycandan daxil edilən kitablar var idi. Məşhur çox böyük İslam alimləri ilə bağlı. Onlar yazırdılar ki, həmin kitablarında 9 yaşda artıq qızı ərə verə bilərsiniz. Bu günlərin məsələn həmin o çox gözəl bir haldır ki, o məsələlər artıq kitablardan yığışdırılması ilə bağlı göstəriş verilib. Bundan bağlı başqa bu günlərim o az yaşlı uşaqlarına ərə verilmək istəyənlər deyək ki, verə bilmirlər. Qanun çünki bunların nəzərdə tutmadığına görə neynirlər? Yenə İslamda olmayan, müvəqqəti kəbin deyilən, yəni bu gün adına dini terminologiyada sir deyilən məsələdən istifadə edib kəsirlər. Yəni bu günlərin biz Peyğəmbərin həyatına baxsaq, Quran-ı kərimə ümumi şəkildə nəzər salsaq, bunların İslamda haram olduğunu görə bilərik. Yəni bu günlərin İslam dini bunların heç birini qəbul eləmir və bunlar birbaşa qadın haqlarının tapdanması deməkdir ki, İslamda heç bir insanın haqqının tapdanmasına razı ola bilmir.
Aydındır, aydındır. Minnətdaram Elşad bəy. Təşəkkürlər. Dini ekspertlər şurasının üzvü Elşad Miri idi. Telefon xəttində Hacı Fuad İslam Universitetinin dekanı studiyamız qonağıdır. 2 dəqiqə vaxtımız qalıb Hacı. Əlavəniz var mı bu fikirlərə?
Mən Ziya bəy Elşad qardaşımın, Elşad müəllimin dediklərinə sanki o belə düşünür və fikirləri belə var. Mən belə yanaşmazdım. Təbii ki, yəni İslam dinimizdə, qanunlarımızda erkən evlənmə, yəni yaş müddətində 9 yaşdan sonra qadının ailə qurması şəri baxımdan caizdir. Yəni bunu icazə verilir. İslamın qanununda bu var, bir mənalı. Bu günləri Hacı Fuad nəsə düşünür bu məsələ deyil. Yəni bir fərd düşünməsi mənim çox düşüncələrim ola bilər. Amma bu gün icma var. Yəni alimlər var. İslam dünya alimləri bunu nə cür qəbul edirlər? Bu gün Hacı Fuadın təkcə fikri başqa-başqa şeylər ola bilər. Yəni bu gün mən müşahidələr edirəm və yaxud ki məsələn deyə düşüncələrə dalıram, belə düşünürəm. Xeyr, əsl o. Məsələn mən öz həyatımda bunun şahidiyəm. Qonşumuzda bir xanım nənə yaşayırdı, o dünyasını dəyişdi. 9 yaşında artıq ailəsi onu başqa bir ailəyə gəlin vermişdi. Burada bir incəli var.
Yəni hərisi
deməli,
verilmişdi.
Bunun hərisi verilmişdi. Hı-hı. Hətta mən özündən soruşmuşam nənəni. Hı-hı. Dedim, məni götürüb apardılar həmin Hı-hı. ailəyə. Da mənə toy eləmədilər. Bizi, məni 4-5 il ailədə öz qızları kimi saxladılar. Öz balaları kimi. Yəni daha mənə başqa elçilər gəlməsin. Mən artıq o ailənin övladı idim. Bilirsiniz, məsələnin kökündə başqa-başqa şeylər durur. Məsələn, bu gün təsəvvürlə bir sivil həyat tərzini yaşayırıq.
Bizə İslam icazə verir ki, mən övladıma istənilən yaş həddində, yəni evlənmə, ailə qurmaq imkanı verim. Bu o deməkdir ki, yəni İslam dinində olanlar bunlar yanlışdır, əsla. Bu gün bu fikir ehtiyat eləmək lazımdır. Və ya ondan əlavə, məsələn, müvəqqəti kəbin qanunu, peyğəmbərimizin qoyduğu şəriətdir bu. Bu gün Hacufad ya qeyri, məsələn bir şəxs, Elşad Miri qardaşım kimilər desin ki, yox o yanlışdır, boş şeylərdir, əsla peyğəmbərin qoyduğu şəriət boş şeydirmi? Əgər o mənə çatmırsa, mən onu öz düşüncələrimlə qəbul edə bilmirəmsə, bu başqa-başqa şeylərdir. Yəni dahilənin aforizmlərinin biri də dəyərlisi odur ki, bir şey sənə anlaşılmırsa, demək o yalandır və səhvdir.
Haydın. Hacı minnətdarım sizə. Vaxtımız əfsuslar çıxmaq üzrədir. Çox sağ olun, çox dəyərli fikirləri söylədiniz. İslam Üniversitesi dekanı Hacı Fuad studiyamızın qonağı oldu. Bu gün ayın 22-si maydır. Sabah sinoptiklər sabaha Bakı üçün 33 dərəcə istiliyi proqnozlaşdırırlar. İsti günlər davam edir. Ən yüksək hərarət Naxçıvanda gözlənir. 34 dərəcə istilik. Və salam. İşdən sonra mənə bitir. Sabah işidlərik.